Wel, prynhawn da chi gyd. Mae'n hyfryd bod gyda chi. Dwi'n gweld bod chi'n yn debyg i'r bydyddwyr, pawb yn eistedd yn y cefn. So mae hynny yn teimlo, helpu fi teimlo'n cytrefol gyda chi. Dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld y cefn, ie. Dwi'n eitha cyd yn wadol y dyddiau yma. O'n i'n gyda'r presbyteraidd, pethefnos yn ôl yn neud encil gyda'r gwynidogion yn Aberystwyth. Wrth gwrs gyda bydyddwyr wythnos diwetha yn Tabernacl yr Oes ac gyda'r annibynwyr di-sil yma. So dwi'n neb arall, dwi'n meddwl ar gael os e, na falle'r Eglwys yng Nghymru ac rhai o'r Cresnogion eraill. Ond diolch yn fawr iawn am eich croeso a mae'n hyfryd i fod gyda chi prynhawn yma. Yn y salmau, mae'r gair Duw yn dweud, diolchwch i'r arglwydd, mae e mor dda ato ni. Mae e heilioni yn ddiddywydd, pwy sy'n gallu dweud am yr holl bethau mawr mae'r arglwydd wedi wneud. Pwy sy'n gallu dweud cymaint, mae e'n heiddi ei foli. Y fath fendith sydd i'r rhai sydd byw yn y gywir ac yn gwneud beth sy'n iawn bob amser. Dyn ni'n dod at ei gilydd i roi ein ddiolch at yr arglwydd. Mae e mor dda i ni. Amen. Mae'r darlleniad prynhawn yma yn dod o'r Efengyl Matthew. Efengyl Matthew, ac dyn ni'n troi at penod 11 a dechrau am adnod 5 ar 20. Bryd hynny, dyma'r Iesu yn dweud, fy nhad, arglwydd y nefoedd a'r ddear. Diolch i ti am guddio'r pethau yma, oddi wrth y bobl sy'n meddwl eu bod nhw'n mor ddoeth a llyfar. A'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach, ie fy nhad, dyna sy'n dyblesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy nofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn ond y mab. A'r rhai hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. Dewch atai i. Bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm a rhof i orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau er mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostynedig a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Dyn ni'n diolch i Dduw am ei air i ni prynhawn yma o'r Efengyl Matthew a geiriau'r Iesu. Amen. Dyn ni'n mynd i gweddio gyda'n gilydd ac wrth gwrs dyn ni'n meddwl am ein byd a gyda'r holl tristwch sydd yn digwydd yn ein byd ar hyn o bryd. Ewn ni blygu ein pen mewn gweddi. Diolch i ti o dar am y cyfle i dod at ein gilydd prynhawn yma. I cymryd munudau o tawelwch yn dy bresenoldeb di. Ac dyna bod dy ysbryd glân yn dod yn agos i ni. Dyn ni'n gwybod o Duw bod ni yn byw mewn byd sydd yn teimlo ambell waith yn drwm iawn. Dyn ni'n gweld poen. Tristwch, a pobl sydd yn dioddef o pob math o bethau. O ddiw cyfiawnder a chariad, dyn ni'n torri ein calanau wrth weld y dioddef sy'n digwydd yn y dŵrau'n canol heddiw. Ac wedyn ni'n gweddio dros pawb yn Israel a Palestine sydd wedi profi eich chysterau dros yr wythnos diwetha. Wedyn ni'n meddwl yn arbennig am y bobl fwy a bregus yno, y plant, yr amddiffad, gweddwon, pobl hun a phobl anabl, lle nad yw'n posib iddynt fwy. Wedyn ni'n meddwl am y bobl sy'n byw mewn ofn ac mewn trauma, dros y bobl sydd wedi colli anwyliaid a'r rhai sydd disgwyl newyddion am eu teulu o ddiw trigger ha. I ti o dad nefw mae bywyd pob un yn cyfri, beth bynnag eu cefndir gwlad a hil, a wneud i roi diwedd ar y lladd diystyr a phlannu cariad yn lle cysineb. Trigaredd yn lle dial a gobaith, am heddwch yn lle dynestyr. O ddiw trigger ha. Gweddion dros pobl sy'n dangos ffordd heddwch y tangnefwr mewn byd sydd wedi pegynu rhoi lwyfan i'r rhai sy'n pledio llwybr heddwch. Rod yn einiaid arnynt i fod yn offerynnau dyhedd gan hyrwyddo heddwch, dealltwriaeth, cymod a heddwch cyfiawn yn y tir. Ac yn ôl ardyn ni'n gweddio dros ein teuluoedd a'n cymunedau, y rhai sydd yn anwl i ni. Wrth gweddio am heddwch byd eang, wedyn ni'n hefyd yn gweddio am heddwch cymdeithasol a heddwch personol y mywydau pob un ohonyn ni. Yr heddwch, yr hedd sydd ond yn bosib wrth droed croes Iesu Grist. Clyw ein gweddi o arglwys. A dod yn agos i ni nawr, yn enw ein gwreiddiwr Iesu Grist. Amen. Rydw i eisiau troi at y darlleniad prynhawn yma o'r Efengyl Matthew ac penod 11. Dwi'n siŵr bod e'n dar o'r ysgrythyr sydd yn cyfarwydd i chi hefyd. Mae gen i un merch, mae hi wedi priodi nawr a gadael y tŷ ac yn byw dim yn bell yn Rhws. Ond dwi dal yn cofio pan oedd hi'n wedi gorffen iddo prifysgol neu ysgol, dwi ddim quite yn siŵr. Ac oedd yn dweud wrth Janet y fi, oedd hi eisiau mynd i deithio ar draws y byd. A mae pob rhieni ddim yn edrych ymlaen at y newyddion na, dyn nhw. Dyn ni moyn teithio i weld y byd. Ac oedd hi'n bwriadu fynd i Thailand a Vietnam a Cambodia. Ac o'n i'n weddol, wel, os ydy hi yn mynd, bydd rhaid i hi cael fel backpack mawr. Chi wedi gweld nhw i gyd, siwr o fod yn y maith awyr yn cerdded gyda'r backpack mawr. So eithon ni lawr i'r Newport Road i y siop Go Outdoors ac yn edrych ar y silff o backpacks i gyd. Ac oedd hi'n just trio nhw yn y siop ac oedd rhai yn mawr, mawr, mawr. Mwy o size na hi. Rhai yn fach, fach. A ni ddim yn siŵr pa un o'n i fod dewis. Ac daeth dyn yn y siop draw i helpu ni, a nath e dweud, can I help you? Well, dyn ni'n angen help, diolch yn fawr iawn. Ac wedodd e, ble chi'n mynd? Wel, mae'r merch yn mynd i deithio draw i weld y byd. Ac wedodd e, wel, naig roi bach o cyngor i chi cyn bod hi'n prynu backpack. A nath e dweud e yn Saesneg fel hyn. Only pack what you can carry. Only pack what you can carry. Cyngor da, ynddo fe? Oedd na temptation i prynu backpack mor fawr a stwffo fe gyda'r holl stuff oedd gyda hi yn ystafell gwely ac mynd y fe dra i'r ble bynnag oedd hi'n mynd. Ac wrth gwrs oedd y problem oedd yn rydrwm. Oedd hi'n ffili cario fe. Oedd yn ormod iddi hi. A mae yna teimlad ynddo fe yn un bywydau ni am beth waith. Dyn ni hefyd yn cario gormod ac mae'n teimlo yn trwm. Mae'n trwm i ni cario'r holl stwff gyda ni. Y pethau sydd yn creu straen i ni, falle pethau sydd yn anodd yn ein teuluoedd, pethau falle ar gyfer ein iechyd ni, ar gyfer ein dyfodol ni neu ein gorffennol. A mae popeth yn mynd yn y backpack. A dyn ni'n cario fe trwy ein bywydau ni. Only pack what you can carry. Rwy'n siŵr bod chi wedi clywed geiriau Iesu yn dweud wrth y disgyblion, dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm. A phrofi orffwys i chi, dewch gyda mi o dan fy iau, er mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostynedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau yn gyfforddus. A dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Ro'n i'n gweld y newyddion heddi ac Barack Obama yn neud ynyrchiad. Ac oedd e'n neud rhyw fath o sylw ar y byd ac yn edrych at y byd y dyddiau yma. Ac oedd e'n defnyddio'r gair ambell waith mae yn unbearable. Anioddefel. Anioddefel. Dyn ni'n edrych at ein newyddion ac mae'n teimlo yn trwm. Ond yn y canol, dwi eisiau annog chi prynhawn yma, mae'r geiriau Iesu dal yn addas i ni. Mae Iesu yn rhoi y geiriau i ni. A dwi jyst eisiau rhannu gyda chi o'r persbectif beiblaidd sut dyn ni'n dod at yr arglwydd a cymryd ei geiriau ac yn neud yn siŵr maen nhw'n ymarferol i ni, dy'n llun y fory. Neu pa bynnag her dyn ni'n wynebu fel pobl Dyw. Mae gyda chi prynhawn yma pedwar gy. So dyn ni'n rhedeg ar 4G prynhawn yma, okay? So mae yna 4G ar gael. Y gwirionedd, y gwahoddiad, y gweithred ac y galwad. So dyna ble dyn ni'n mynd cyn dod o gwmpas a bwrdd. Ble mae yna heddwch yn Iesu Grist trwy'r bara a win ar gael. So dyn ni'n mynd i neidio trwy'r Beibl i helpu ni dod i arfer gyda'r geiriau Iesu. Y gwirionedd gyntaf. Mae'n mor bwysig yn fe i dod at y gwirionedd. Oherwydd mae teimladau fi yn newid o bob awr i awr a bob dydd i dydd. Dwi'n teimlo rhywbeth ac yn hapus a wedyn gweld rhywbeth a falle yn teimlo'n drist. A beth mae'n dibynnu ar y tywydd, os mae'n bwrw glaw. O, dyn, diwrnod eto o glaw. O, mae'r geiaf yn dod, mae'n twyllu. Dwi ddim yn gallu delio gyda'r unrhywbeth. Falle fel fi, chi'n edrych ar y newyddion a meddwl, o, dia, dia, dia. Mae teimladau fi yn mynd lan a lawr. Mae'n dibynnu beth sydd yn digwydd. Os na siocled yn y cwpwrdd, mae hynny yn help mawr i fi. Ond mae gwirionedd ddim yn newid, ydy e. Dyn ni'n gallu sefyll ar y gwirionedd. So yn edrych nôl at yr Hen Testament, ac fel y prophet Isaia yn sgrifennu yn adnod enwog a cyfarwydd 53. A mae'r prophet yn edrych ymlaen at Iesu oedd i ddod, y was. Ac mae'n dweud am Iesu, ac eto cymerodd ein salwch ni ar ni hun, a dioddedd ein pwynau ni yn ein lle. Cymerodd ein baich ni. Mae'r un cyfieithiad yn dweud. Y BCN yn dweud, cymerodd ein dolur ni a gymerodd. Dyn ni wedi clywed, siwr o fod, Isaia sawl gwaith yn arbennig cyn y cymyn. Ond mae'r Isaia yn edrych ymlaen ac yn gweld yr Mesoea yn addo bydd yn cymryd ein poen, ein salwch, a dioddau ein poen yn ni yn ein lle ni. Ac dwi ddim yn arbenigwr yn y Hebraeg, ond dwi'n cymryd bod y gardna yn llithrenol yn dweud, mae'r Iesu yn dod i cario ein salwch, cario ein baich ni. Mae'n dod ar holl stwff ni. Y pethau dyn ni ddim angen cario, ac mae'n cymryd ein lle ni ar y groes. A dyn ni'n gallu edrych at y Iesu ar y groes a dweud, diolch Iesu. Diolch yn cymryd ein lle ni. Dwi'n cofio pan o'n i'n bach yn darllen y llyfr Taith y Pryderyn, Pilgrim's Progress. Fi'n siŵr bod chi wedi darllen e hefyd, John Bunyan. Ac fel plentyn oedd well i fi edrych ar y luniau neu darllen y geiriau. Ac oedd y luniau'n wych ynddo fe. A dwi dal yn cofio gweld y llun yn y llyfr na, Taith y Pryderyn, ble oedd Pilgrim yn cyrraedd at y groes ac oedd na byrden mawr ar ei gefen ac oedd e'n plygu lawr o dan pwys y byrden ac oedd e'n edrych lan at y groes ac dwi'n dal yn gweld y byrden, y baich oedd ar ei gefen yn cwmpo i ffordd. Oedd e'n codi ei ligad at Iesu, a pan nath e'n codi ei ligad at Iesu, oedd ei baich, ei byrden yn mynd, oedd e'n gallu gadael e o flaen y croes. A fel Cristnogion, dyna'r gwirionedd dyn ni'n credu ynddo. Does na dim byd dyn ni ddim yn gallu dod o flaen y groes gyda. Mae popeth yn dod o dan y croes Iesu Grist. Ein euogrwydd, ein bai, ein poenau, y pethau sydd yn teimlo yn drym, ein byd ni, yr wythnos sydd o flaen ni, ein gwaith ni, ein teulu ni, dyn ni'n gallu dod o fe mewn gwirionedd y flaen y croes. Ble oedd Iesu yn cymryd ein lle ni. Dyna gwirionedd. Yr ail peth sydd yn y darlleniad yw mae yna gwahoddiad hefyd. Mae yna gwahoddiad. Dyn ni gyd yn hapus iawn os dyn ni'n derbyn gwahoddiad. A beth waith mae'r gwahoddiad yn dod trwy'r post. Y dyddiau yma mae rhyw priodas yn digwydd, chi'n agor lan yr amlyn ac mae cerdyn tu fewn ac mae rhyw enwau bwysig yn y fe, enwau chi ar y gwahoddiad. A mae rhyw Mr and Mrs eisiau rhoi estyn gwahoddiad i chi am un o gyda nhw. Mae'n bwysig yn y fe bod chi'n darllen y gwahoddiad yn gywir. Achos ambell waith maen nhw'n gwahodd chi i'r brecwast, y priodas yn y prynhawn neu ambell waith yn y nos. A mae chi ddim o fod cymysgu'r ddau lan. Dwi'n cofio mynd i'r priodas, dwi'n meddwl llynedd o dda, oedd rhywun dyn wedi troi lan yn y prynhawn, ac oedd ddim lle iddo fe. Oedd yn edrych ar y bwrdd ble mae'r enwau i gyd a ble oedd e fod eistedd gyda, ac oedd enw fe ddim lawr. Ac oedd e'n, dwi'n gwybod ble mae fe enw i. Wel, yn anffodus, dych chi ddim wedi darllen y gwahoddiad yn gywir. Dim ond y nos oedd eich chi fod dod. Dim ond y nos. Mae Iesu yn dweud, mae'n un, dewch ata i bawb. Dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm a rhodd i o'r ffwys i chi. Mae'r bawb na yn cynnwys chi, ynddo fe, a fi. Mae'r Iesu yn estyn o'r gwahoddiad i chi a fi, ni gyd. Mae'n gofyn i chi, prynhawn yma, dewch atai i a chewch chi o'r ffwys. Mae'r gwahoddiad hefyd yn cael ei estyn i pobl tu allan yr eglwys prynhawn yma. Pobl sydd yn y parc yn eglwys newydd, y pobl sydd yn neud eu siopau yn canol y ddinas. Mae gwahoddiad yna yn cael ei estyn i'ch teulu chi, i'ch plant chi. Dewch mae Iesu yn estyn y gwahoddiad iddyn nhw. Mae yna gair y flwyddyn yn dod allan bob blwyddyn yn y fe. A llynedd oedd gair y flwyddyn yn geiriad i'r Collins. Y gair ma. Oedd y gair yn perma-crisis. Gair y flwyddyn, llynedd, perma-crisis. Dwi ddim yn credu maen nhw wedi cyhoeddi y gair blwyddyn hyn. Ac wrth gwrs mae'r gair yna, perma-crisis, yn dod o dwy gair, permanent a crisis. A dyn ni'n byw mewn oes le mae'n teimlo bod ni'n permanently in crisis. A dyna'r gair dyn ni'n clywed ar y newyddion, ynddo fe? Mae yna crisis newid hinsawdd. Mae yna crisis ar gyfer costau byw. Mae yna crisis gyda'r stwff egni. Mae yna crisis yn y Ukraine neu yn y Dwyrain Canol neu pob math o lefydd ar draws y byd. Dyn ni'n byw mewn oes. Be mae crisis yn teimlo yn agos. Ac yn y byd hon, mae Iesu yn rhannu'r geiriau yma ac yn dweud, dewch pawb ata i. A mae'n cynnig llun i ni, ynddo fe, llun o dwy gwartheg yn cael ei gyda'n iau gyda'n gilydd. Ac mae Iesu dweud maen nhw'n gallu cyd-gerdded gyda'n gilydd, cyd-weithio gyda'n gilydd. Ac wrth gwrs mae llun na yn rhoi damig i ni, er bod mae Iesu yn dweud, dwi eisiau dod wrth ochr chi. Dwi eisiau cyd-cerdded gyda chi. Dydw i'n rhaid i chi wneud e ar ben eich hunan. Mae fy iau i yn cyfforddus. A dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Ac wrth gwrs fel pobl, fel arfer, dyn ni'n dweud, waid, mae'n rhaid i fi delio gyda hyn ar ben fy hunan. Mae'n rhaid i fi wynebu fe. Mae'n rhaid i fi delio gyda hwn. Nid problem rhywun arall yw e, problem fi. Ond nid geiriau Iesu sydd yn dweud na i ni prynhawn yma. Falle bod chi wedi blino. A chi wedi bod yn cerdded y llwybr ar ben eich hunan. A mae Iesu yn gwahodd chi, dewch ata i. mae fy iau yn cyfforddus i chi. Dwi eisiau rhannu'r profiad gyda chi. Mae'n y gwahoddiad, mae'r gwirionedd. Dyn ni dal ar 3G ar hyn o bryd, so felly ni symud lan yna fe. Y gweithred. Y gweithred. Dyn ni'n troi at llyfr 1 Pedr. Ac dwi'n siŵr bod chi'n cyfarwydd ar penod 5 ac adnod 7. Na roi amser chi meddwl, ble beth yw 1 Pedr 5 adnod 7. Na helpu chi, mae gyda fi ffrind ar Facebook. Mae yna mwy nag un ffrind gyda fi ar Facebook, ond mae yna un ffrind, achos mae Arfon yn ffrind i fi ar Facebook. Ond yr unig peth mae'r ffrind yma yn postio ar Facebook, mae'n neud sylw o dan post rhywun arall, dim ond y geiriau yma, 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. So mae rhywun yn postio rhywbeth, maen nhw'n rhannu rhywbeth, falle sydd yn trist, ac mae just yn sgrifennu ar Facebook, 1, 4, 5, 7. Beth yw'r adnodd yna, yn y Beibl? Wel, dyna beth mae'n dweud. Y gweithred. Bwriwch eich holl pryder arno ef, oherwydd mae gofal ganddo amdanoch. Neu cyfieithu ar annoch, arall, rhowch y pethau dych chi'n poeni amdanyn nhw iddo fe, achos mae e'n gofalu amdanoch chi. Dyna pam oedd y ffrind fi yn rhoi'r adnodd na ar Facebook. I annog pobl i darllen y gardiw ac gweld, mae yna rhywbeth yn y sefyllfa maen nhw yn gallu wneud. Rhowch y pethau dych chi'n poeni amdanyn iddo fe. A mae'n gofyn i ni yn dyfe, nid jyst yn ishte adre a wneud dim byd. Nid bod ni'n jyst yn meddwl mae rhaid i ni wynebu beth bynnag ar ben i'n hunan, mae yna gweithred ar gael i fi, dwi'n gallu rhoi. Fy holl pryder arno ef. A mae garna yn gar fel bwrw yn dweud. Bwriwch i'ch holl pryder. Mae'n fel cymryd carreg trwm ac yn dweud, dwi ddim yn gallu cario'r carreg unrhyw lle arall. Mae rhaid i fi rhoi fe i chi. A pam dych chi'n wneud hyn, prynhawn di sil, y sil cyntaf o Tachwedd. Pam? Mae Pedr yn ateb y cwestiwn ynddo fe. Achos mae'r Iesu yn gofalu amdanoch chi. Mae yna dywediad yn Saesneg ynddo fe. A problem shared is a problem halved. Os dyn ni'n gallu rhannu rhywbeth gyda rhywun. A mae Iesu yn dweud, mae fy nwylo i yn agor i chi, rhowch eich pethau i fi. So mae yna hefyd gweithred, gwahoddiad, gwirionedd ac yr un olaf. Dyna ni yn landio nawr. Byddwch chi'n falch i clywed. Mae yna galwad, ynddo fe. Mae yna galwad. Dwi ddim yn nabod o lot am yr annibynwyr. Ond dych chi ni gyd yn edrych mewn pobl hyfryd. Ac dwi'n siŵr bod dwi'n edrych mas fel ar grŵp o bobl ble does dim problemau ar gwbl gyda chi. Chi gyd yn byw mewn heddwch ac does dim her o blaen chi. Mae'r bywyd pob dydd yn mor hwylus ac yn iach ac mae'n fel yr adar yn hedfan yn yr awyr las. Gyda bydyddwyr, mae pethau bach yn wahanol. Dyna ni yn wynebu lot o heriau. So os ydych chi yn eistedd fan hyn, prynhawn am eich ymweld, wel, dwi ddim yn teimlo bod pethau'n trwm i fi, dwi ddim yn teimlo bod mae Mae'r byd yn anioddefol i mi, dwi'n eitha cyfforddus, diolch yn fawr iawn i chi Simeon. Wel, na'i roi her i chi, mae yna galwad. Mae yna galwad i chi. Mae'r galwad yn dod o'r llythyr Paul at y Galatiaid. Penod 6, adnod 2. A mae'n dod fel hyn i chi. Helpwch i'ch gilydd pan mae bethau'n galed. A dyna mae gyfraith y Messiah yn ei ofyn. Helpwch i'ch gilydd pan mae pethau'n galed. Dwi'n cofio yn Asda. O'n i'n neud bach o siopa, o'n i ddim eisiau lot o bwyd, ac o'n i jyst eisiau rhedeg mewn, rhedeg y mas ar dy flan i mynd adre. Ond oedd na rhywun y flan fi yn dod y mas o'r siop, ac oedd troli hi yn llawn. Ac oedd yn amlwg oedd y troli yn trwm iawn, ac oedd hi'n cario'r bag mawr o 4 litr hefyd. Yn y llaw arall oedd na crutch hefyd, so oedd hi'n mynd mor araf. Chi'n gwybod pan chi mewn rwsh a chi eisiau mynd yn gyflym, a mae rhywun y blaen chi, allai mynd heibio fy'n hyn, yn ffordd na, oedd ddim yn posib i fi mynd heibio. A ni dechrau mynd yn bach yn frustrated, come on. A nes jyst dal fy hunan a meddwl, wel yn lle mynd yn colli y mynydd, beth am cynnig bach o help iddi hi. Oedd yn amlwg oedd a lot o straen yn pwysio'r troli yma, so nes i jyst dweud iddi hi, can I help you? Ac wedwch chi, I'd be so grateful. I have to use my crutch in this hand and it's hard to push the trolley stage straight with the other hand and I'm balancing a bag. I wedwch chi, it's okay. Where's your car? Well, the car mor bell. O'n i ddim yn disgwyl bydd y car right ar ochr arall o maes parcio. Ond dyna ni, eithon ni draw i'r maes parcio, weld y car ac yn helpu chi roi popeth yn y car. A nes i jyst dal fy hunan yn meddwl, oedd e ddim yn good deed, really, ynddo fe, achos o'n i jyst yn mewn rush, really. O'n i bach yn self-interested fyna. A dyn ni'n gallu bod fel ni ambellwaith, fel pobl. Mae yna dewis gyda ni, pob tro dyn ni'n dod i'r eglwys, neu dyn ni'n gweld pobl drws nesaf, neu yn ein stryd, neu ein teulu. A beth waith, dyn ni'n gallu gofyn y cwestiwn, sut ydych chi? Sut mae pethau'n mynd? Ac yn aros am yr ateb go iawn. Ac oedd Paul yn annog yr eglwys yn y Galatiaid i wneud rhywbeth amarferol. Helpwch i'ch gilydd. Dyna sut ych chi'n dilyn y Iesu, y gyfraith yn Iesu Grist. Dyna sut ych chi'n cymdeithasu gyda'n gilydd fel eglwys. Dych chi'n fodlon helpwch eich gilydd gyda popeth sydd yn drwm, pob byrdyn, popeth sydd yn anodd, popeth sydd yn anioddefol. Mae yna brodyr a chwiorydd yn yr eglwys. Dyn ni'n gwybod mewn pob capel. Dyn ni'n hapus yn ishte yn yr un sedd pob dydd syl. Ac yn teimlo yn saff os dydy pobl ddim yn rhiagos i ni, a mae'n oce. Dwi'n siŵr nid yn Ebenezer, mae hynny'n digwydd. A mae Paul yn annog ni i mynd yn dwfnach gyda'n gilydd. Os dydy ni wir yn mynd i delio gyda'r byd yma, mae yna galwad i chi a fi. Helpwch ei gilydd pan mae pethau yn galed. Sut ni'n byw mewn byd sydd yn anioddefol ambellwaith ac yn teimlo yn trwm? Ble dyn ni'n mynd os mae'r bywyd ni yn mor anodd? Wel, mae yna gwirionedd. Dyn ni'n gallu dibynnu ar Iesu Grist a dod o flaen y groes. Yr un oedd wedi cymryd ein poen ein salwch, ein bwrdyn. Mae yna gwahoddiad. Gwahoddiad i chi. Nid jyst y pobl sydd yn sefyll ar ôl y pwlpud. Dewch ata i. Mae yna gweithred. Roch y pethau dych chi'n poeni prynhawn yma iddo fe. Oherwydd mae e'n gofalu amdano chi a mae yna galwad. Helpwch i'ch gilydd pan mae pethau yn galed. Dwi'n gobeithio prynhawn yma bod y geiriau yna wedi bod o help i chi a chymorth ac yn ni'n gweddio bydd yr arglwydd Iesu Grist yn helpu ni dilyn pob dydd ac pob awr. Amen.